Děkujeme ti, pane Ježíši, že nám dáváš zakoušet svoji blízkost různým způsobem na tomto posvátném místě a že zde smíme naslouchat tvému slovu, tak jako učedníci, když si je vyučoval. Že nás zveš, abychom byli s tebou a s tebou také, abychom objevovali Otce, jeho dobrotu a krásu, abychom se s ním učili žít. Vtahuj nás do svého vztahu s Otcem, prosím. A veď nás svým duchem i v této chvíli. Amen. V celé této duchovní obnově se zabýváme tím, jak Pán Ježíš vlastně vyučoval, formoval, vychovával své učedníky. A protože jsme taky učedníci Ježíšovi, tak nás to velice zajímá. A proto o tom společně mluvíme. Celou tu dobu, co Pán Ježíš se takto věnoval těm svým učedníkům, tak jim také dával postupně nahlédnout do svého vztahu s Otcem. Když jsme začínali ty přednášky povoláním prvních učedníků, bylo to po Ježíšově křtu. A víme, že někteří z těch prvních učedníků, určitě Ján a Ondřej, patřili mezi učedníky Jana Křtitele. Čili z největší pravděpodobností byli také při tom, když Pán Ježíš byl pokřtěn v Jordánu a poprvé vlastně viděli, jak se Ježíš modlí. A víte, že to nebyla jen tak nějaká modlitba. To byla modlitba, která otevřela nebe. A na Ježíše se stoupil Duch Svatý a zazněl Otcův hlas. A už na tomto počátku vlastně vidíme, co je to vlastně, co to znamená modlit se, tak jako se modlil Ježíš. Že je to modlitba, která je úzce souvisí s působením Ducha Svatého. Je před Otcovou tváří. Je to modlitba, která proráží nebesa a dává nám zakoušení Boží blízkosti. No a pak učedníci viděli Ježíše, jak se modlí, zvlášť ve všech těch důležitých okamžicích svého života a služby. Marek dokonce zmiňuje, jak Ježíš končí svůj první pracovní den noční modlitbou, kterou současně nový den začíná. Přečtu kousek z této události, aby jsme si ji připomněli. Časně ráno ještě za tmy vstál a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, všichni tě hledají. Řekneli jim, pojďme jinam. Do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Stalo se to vlastně hned na začátku Ježíšovy veřejné činnosti. On, když přišel do Kafarná, nejprve vstoupil do synagogy, tam byl ten posedlý chlapec, kterého mocí svého slova vysvobodil z vlivu démona, až tak, že si lidé kladli otázku, co je to, s takovou mocí káže a vyhání zlé duchy. No a pak šel do toho domu Petrova a Ondřejova a byla nemocná Petrova tchýně. Oni mu hned o tom pověděli, tak ji uzdravil, obsluhovala. No a místo klidného večera najednou se lidé seběhli z toho Kafarnau kolem toho domu a on šel ven a do noci jim sloužil. Uzdravoval nemocné, osvobozoval spoutané, vkládal na ně ruce, modlil se. No a pak šli spát. Všichni šli spát. Pán Ježíš nad ránem vyrazil. A oni ho ráno hledají, kde je. Mezitím už to městečko zase doleslo další nemocné. A Petr jako první věc říká, všichni tě hledají. Víte, Pro Ježíše to bylo vlastně takové první pokušení z Petrových úst. On se modlil, aby věděl, co má dělat. Spojil se s Otcem. A pod jeho pohledem a v jeho moci, v jeho lásce, pak sloužil těm druhým. Ale on věděl, že je čas jít dál. Já si myslím, že to nemohl v té chvíli pochopit nikdo. Představte si, že přinesete nemocné, budu se tady za ně modlit, milostí Boží se ty nemocní uzdraví. Budou vkládat ruce na spoutané, oni se osvobodí. Přijde druhý den, ráno donesete a dovezete další nemocné a já řeknu, já jdu jinam. My si to evangelium představujeme tak jednoduše. Pro ně to musel být hrozný šok. Divím se, že nám ještě nezaznamenali nějaké věci, které ti učedníci tomu pánu řekli, asi ještě nebyli tak drzí, že mu neřekli, a na těch ostatních ti nezáleží. Ale pro nás je to velmi důležité svědectví. Ne, že by pán nechtěl uzdravit nemocné. Pravděpodobně se na ně dozdalo třetí nebo čtvrtý den. Protože slyšíme o něm, že uzdravoval všechny ty nemocné, co tam měl. Ne, že by uzdravil všechny, kteří byli, ale pořád uzdravoval celou tu první část svého veřejného života. Ale on jim dal jasně najevo, že nepřišel konat svou vůli, ale vůli Otce. A že on, i když je Boží syn, tak bude poslouchat a bude dělat to, co chce Otec. Protože pro Ježíše to byla také taková ochrana, proto aby, když bude konat vůli Otce, tak to nemůže zneužít ten zlý. Proto je pro nás tak důležité hledat, co chce pán a naučit se poslouchat, protože ne všechno dobro, které je možné vykonat, máme konat my. A jestliže se věnujeme něčemu, co po nás Bůh nechce, chybí nám síly a čas na to, co Bůh chce. Nehledě na to, že to nakonec proměňuje i naše vztahy. V kolika rodinách je napětí jenom z toho, že jeden z těch partnerů se nechá zaměstnat vnější službou, byť bohulibou, více, než po něm chce Bůh. Chybí doma. A ono se to těžko vysvětluje, ale oni byli tak potřební. A tam je potřeba. A vy to beze mě zvládnete. No, zvládneme. Ale je otázka, jestli to má být. A toto první nedorozumění mezi Ježíšem a jeho učedníky. Je to první střet mezi tím lidským a božím smýšlením, jak jsme o tom mluvili v předešlé přednášce. Oni to myslí dobře, ten Petr. I ti učedníci. Radí mu, co má udělat. A jistě z lásky k těm lidem. Jenomže Ježíš ví, že to má být jinak. A my nevíme proč. A to taky není naše starost. Já nemusím zjišťovat, proč pán Bůh mě chce mít tady a nechce mě mít jinde. To je jeho věc. Když mi to někdy dá nahlédnout, je to pro mě jednodušší to přijmout. Ale to nejdůležitější je poslechnout. Protože on ví. Často se pán modlil celé noci. A přitom ráno plný síly a moci Ducha Svatého přicházel. Na několika místech máme napsáno, jak lidé se na něho tlačili, chtěli se ho dotknout. Z něho vycházela moc, která uzdravovala ty lidi. Viseli mu nartech, slyšeli jeho slovo. Při jedné z těch modliteb na hoře proměnění byl dokonce tak proměněn před jejich zraky, že to nemohli unést. Jakoby najednou pán odložil ten závoj lidského těla a oni mohli vidět, kým skutečně je, ale neunesli to. Upadli ve spánek, protože v tomhle tom těle my nemůžeme vidět Boha. Nejsme schopni to snést. Při vyvolení apoštolů píše Lukáš, že vyšel nahoru, aby se modlil a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Mě tam zaujala ta formulace v modlitbě s Bohem. Proč to ten evangelista tam napsal? To je snad jasný, ne? S kým by trávil ten čas v modlitbě? No pozor, on s Bohem, ale my jsme schopni ten čas v modlitbě strávit se sebou. A to je hrozná léčka. Víte, kolik lidí se v modlitbě motá kolem sebe? Řeší svoje problémy, svoje starosti, furt Pánu Bohu vysvětluje, co má dělat, co by měl zařídit, koho by měl obrátit, kdo by se měl omluvit a co by nám měl dát a zařídit, aby jsme se o to nemuseli starat. Většinou Pánu předkládáme svoje prosby a tužby, aniž bychom mu naslouchali. A nejde o to, že mu nesvěříme, co nás trápí. Nakonec je to asi taková nejrychlejší způsob, jak se dostat k Božímu srdci. Že mu totiž řeknu, co v sobě mám. Protože když mu to neřeknu, tak to bude ovlivňovat celou moji modlitbu. A když mu to řeknu, tak od toho musím říct. Už jsem mu to řekl. V té chvíli to je Boží věc. A teď začnu naslouchat a ptát se, co chce on. A třeba zjistím, že spousty těch věcí, které jsem mu předložil, se mají řešit úplně jinak. A nebo mi dá poznat, že na to teď není čas, aby jsme se já a on té věci věnovali. Podstatou křesťanské modlitby je naslouchání a ne motání se kolem sebe. Máme dnes tolik druhů takzvané křesťanské modlitby, kdy se lidé soustředují na sebe, na svůj dech, na to, co prožívají, na svoje emoce. Prosím vás, nenechte se zmást. Podstatou křesťanské modlitby je Ježíš a jeho slovo. A skrze Ježíše jdeme k Otci a vede nás Duch Svatý. A jestli nás Duch Svatý povede k tomu, abychom se věnovali svým emocím, tak prosím. Ale musím vás upozornit, že je to velice výjimečné. Protože naše emoce se změní, když se věnujeme Pánu Bohu. A když dovolíme Duchu Svatému, aby v nás působil. O tomto modlářském duchu modlitby Ježíš vyslovil jedno krásné podobenství. O farizeovi a celníkovi, jak vstupovali do chrámu. A řekl to těm, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto sám u sebe se modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Celník však stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Pravím vám, ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a každý, kdo se ponižuje, bude povýšen. Doslova se v tom podobenství píše, že ten farizeus se modlil sám k sobě. On k té modlitbě toho Pána Boha vůbec nepotřeboval. Vlastně tak trochu jo, aby se před ním naparoval a vysvětlil mu, jak často se modlí, jak se postí, co všechno dělá. A hlavně, aby si Pán Bůh všiml, že nejsem jako, teď musím ukázat někde, kde nikdo není, jako tamhle ten celník. Já bych mohl ukázat dořad, ale ten člověk by pak odpadl a přestal by poslouchat, co dál říkám. Takže ve skutečnosti ten člověk vlastně vůbec k tomu náboženskému projevu, k modlitbě, byť to byl věřící žid, Boha nepotřeboval. Hleďte, já jsem knězem dost dlouho, já jsem viděl tolik lidí, co ke svému křesťanskému životu Boha nepotřebují. Chodí do kostela, modlí se, v pátek nejedí maso, občas jdou ke zpovědi, snaží se nehřešit. No a když teda na něco nestačí, tak pak si na Pána Boha vzpomenou. Tudy ne, přátelé. Středem našeho života je on a ne já. Přitom to vypadalo jako děkovná modlitba. Bože, děkuju ti. Děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Hejte, já bych taky nechtěl být jako lupič, cizoložník, podvodník, možná ani ne jako celník. Jenomže on si tím děkováním ty věci přivlastňoval jako zásluhu. To, že nejsme vrazi, je možná tím, v jakém prostředí jsme vyrostli, kdy nám Pán Bůh dal víry, dar víry, jak nás vedl, s kým jsme se potkali, kolik milosti nám dal. Jako kněz jsem doprovázel v životních příbězích mnoho lidí, kteří měli hodně zkažený život, kteří prošli kriminálem. Jezdil jsem do vězení, kde byli s 10letými, 20letými tresty. A když jsem slyšel ty příběhy, já jsem jim rozuměl, těm lidem. Protože ten život šel tak, že to nemohlo dopadnout jinak. A ti lidé se tam setkávali s knězem, měnili život. Pán Bůh si je touhle cestou přivedl. Oni nebyli na nic pyšní, mohli být, protože ten jeden říkal, že s tou svou mafií ukradli každý auto, na který si kdo vzpomněl. Uměl to, než je vyhrábli, než je chytli a on dostal nějakých 15 let. Ale rozumíte, na co chceme být pyšní? Na to, že jsme dostali milost? Dar víry? Že si nás Bůh našel? Co máš, co bys nebyl dostal? A ten člověk si přivlastňoval tohleto všechno a ještě to použil k tomu, aby se v modlitbě odděloval od ostatních. To asi nebyla správná modlitba. Ježíš je učil, že modlitba je vztah. A ten nejdůležitější vztah našeho života. Možná, že jim to nejvíc došlo, tak jak nám to popisují evangelisté, když jednou viděli Ježíše, jak se modlil k Otci. Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků, Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky. Dovedu si představit, když se takhle na něj zadívali, oni to byli věřící lidé, oni se uměli modlit, znali žalmy, pravděpodobně chodili do synagogy, nevím, jestli se z té Galileje dostali každý rok do chrámu, ale byli to lidé, kteří znali Boha a najednou viděli, že ten Ježíš se modlí jinak. A asi neslyšeli vůbec slova, ale věděli, že to, co se teď odehrává mezi ním a Otcem, že je něco, co oni neznají. Možná jsem vám už vykládal tu svoji zkušenost jako malý chlapec, ministrant, já nevím, kolik mi bylo. Myslím, mi bylo 6-7 let. S tatínkem jsme chodívali, on byl kostelník, napřed děda, pak tatínek, chystat na mši svatou panu faráři. A tak jsme tam dávali ty konvičky a ty knížky. A teďka jsem tam dal ty konvičky na ten oltář a jdu zpátky. A tatínek vždycky, když přišel do kostela, tak první, co bylo, si klekl před svatostánek a modlil se. A já jsem tam tak položil ty konvičky a teďka jdu z těch schůdků a teď vidím, že on se dívá na svatostánek a nic neříká. Ale dívá se tak, jako by tam někoho viděl. Tak jsem se podíval taky na svatostánek, neviděl jsem nic. Podíval jsem se na tatínka a on se pořád tak upřeně díval. A já jsem jako děcko v té chvíli pochopil, že modlitba je ještě něco jiného, než to, když říkám andělíčku můj strážníčku. Pro mě to bylo zjevení. A dovedu si představit, že pro ty dospělý muže to bylo taky. Že v té chvíli si najednou uvědomili, že oni se vlastně modlit neumí. Muselo to být pro ně strhující, když ho viděli, jak rozmlouvá s Otcem. A taky poprosili, nauč nás modlit se. A Pán Ježíš je učil v horském kázání, Ježíš dává svá první ponaučení o modlitbě. Říká, když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Když se modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému otci, který vidí i to, co je skryté. On ti odplatí. Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než prosíte. Ten text je pro nás velmi zásadní a důležitý. My se samozřejmě také modlíme společně a na veřejnosti a chválíme Boha, prosíme, při liturgii se taky modlíme. Modlíte se v rodinách, to všechno je důležité, ale všechna ta vnější modlitba má úplně jinou hloubku, když je podložena tou vnitřní modlitbou, kterou máte vy, právě v komůrce svého srdce. Ježíš nás tím vším zve a přímo vtahuje do svého vztahu otce a do té své zkušenosti. Protože podstatou této modlitby, křesťanské modlitby, je setkání s otcem, vztah, naslouchání, rozhovor, dialog. Ježíš říká, když se modlíte, říkejte otče. My se k tomu ještě dostaneme, jak je to revoluční vlastně v celých dějinách náboženství. Toto otče, tatínku, doslova Abba, on říká Abba, tak jako děti říkají milujícímu tatínkovi. Říkat Bohu ty jako partnerovi, tomu, který je můj otec, který mě stvořil, s láskou se na mě dívá, vede, zachraňuje mě, stará se o mě. Když říkám Bohu tatínku, tak tím vyslovuji pravdu nejen o něm, ale i o sobě. Já tím vyslovuji vlastně pravdu, kým jsem, komu patřím. A v životě není důležité, co dělám, ani co si myslím, ani co říkám, komu patřím. Z toho se obvozuje moje mluvení, myšlení, jednání. To, že jsem Boží syn, Boží dítě, jak jsme mluvili ve vztahu ke Kristu, jeho učedník, jeho přítel, to je moje hodnota. Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí v modlitbě v synagogách na rozích ulic, aby je lidé viděli. My už jsme to viděli na tom podobenství o tom celníkovi a farizeovi. Pokrytec je ten, který nehledá Boha, ale sebe. A to je jedno v modlitbě, v životě, v práci. A každý, kdo se sebe nezříká a kdo nepřijal tu milost umírání sobě a vyhlubování toho vnitřního prostoru pro Boha ve svém srdci a ve svém životě, tak se motá kolem sebe. A někdo i s takovým sebevědomím, že je velice těžké se vedle něho vejít, protože je to všechno tak nabubřelé, že se k němu ani nemůžete dostat. Tomu člověku nejde o Boha, ale o sebe. Ale protagonistou křesťanské modlitby nejsem já, ale Bůh. On mě hledá, on mě volá, on mě zve, on se na mě dívá, on ke mně mluví. Když se někdo modlí, aby ho druzí viděli, chudák, modlí se úplně zbytečně. Když ti dva vstupovali do chrámu, ten farizeus a celník, oba dva se modlili. Pro toho farizeje by bylo lepší, kdyby tam nechodil a nemodlil se. Rozumíte? To samo o sobě nic neznamená, že šel do chrámu a modlil se. On nakonec tím jenom projevil svoji hříšnost a odsuzováním celníka zhřešil. To, že někdo jde do kostela, to ještě nemusí být vůbec dobře. Otázka, proč to dělá? To, že se modlí? To, že pomáhá druhým? To jsou vnější věci, které buď to mají duši, anebo můžou být projevem našeho zvráceného já. Ale když se modlíš, ty vejdi do své komůrky. Ta komůrka, to je naše srdce. To víte, že komůrka je vnitřní místnost bez oken, nebo byla v těch tehdejší době. V Palestině bylo veliké teplo, že jo, tak oni vytvořili v těch domech místnost, kam vůbec nešlo slunce. Nemělo to vnější zdi, ale bylo uvnitř. A tam se nejvíc udržovalo chladno. Tam se ukládaly potraviny. To je to místo v nás, kde se zhromažďuje to, z čeho žijeme. Boží slovo. Tam ho čerpáme. A tam se živíme Boží láskou. A Pán sám je nám světlem v této komůrce, když ho tam pustíme. Jak čteme v knize Zjevení, on stojí u dveří a klepe, abychom mu otevřeli. A kdo mu otevře, tak on vstoupí a stoluje s ním. Že on stoluje s ním v jeho vlastním srdci. A ty dveře je třeba zavřít. Ježíš říká, zavře za sebou dveře. To znamená nepustit tam nic jiného. Všechny ty svoje starosti, všechno to předložím Pánu, nechám venku, zavřu. A všechno se to děje ve skrytosti. Problém je, že my když vstupujeme do té komůrky, my venku necháme svět, ale když ho máme v sobě, tak si ho tam doneseme dovnitř. A proto je tak důležité to nitro stále znovu dovolovat, aby Pán očišťoval. A aby se nám ty věci světa nedostávaly až dovnitř. Dost na tom, že jsme o tom slyšeli, něco jsme viděli, nepouštět to dovnitř. A on je to trošku problém, protože my sice spousty věcí slyšíme a neslyšíme, ale spousta slov má emoční a duchovní náboj. Když vám někdo řekne krásnou věc, může zasáhnout tak vaše srdce, že se vám úplně rozzáří svět. Když si lidé řeknou, že se mají rádi, že si jeden druhého váží, že jsou spolu šťastní, každý ho to potěší. Když ve svůj čas to dítě pozvednete, pochválíte, ty jsi ta moje krásná princezna, ty jsi šikovnej, ty to jednou dokážeš jako já všechno. To jsou slova, které ty lidi nesou v srdci. Ovlivňuje je to. Ale oni jsou taky slova negativní. A ty, když zasáhnou srdce, musíme hned prosit Pána, aby to uzdravil a dal ven. Jinak to bude ovlivňovat náš pohled na lidi, na sebe, na druhé. Budeme se zabývat slovy, která nejsou od Boha. A utvářejí náš život. Budou pronikat do naší modlitby, do našich myšlenek. Budeme špekulovat, jak jsme měli odpovědět, co jsme měli říct. Ať se podívá na sebe, proč mi to vlastně vůbec říkal. A nejsme ani se sebou, ani s Bohem. A co se týká vjemu, vjemu očí, vizuálního, to je stejně tak důležité. Dneska se lidi dívají na takové nesmysly. Nechají ty obrazy do sebe vstupovat, pak se jim to promítá ve snu, pak mají noční můry. My jsme zodpovědní za to, na co se díváme a co posloucháme. A jak moc to pustíme do sebe. To ovlivňuje náš vnitřní život. Ale tam je místo, kde se setkáváme s Bohem. A Otec, který vidí to, co je skryté, ten vám odplatí. Čím nám to odplatí? No tím, že nám dá zakusit svoji blízkost. Že vnímáme ten jeho pohled lásky. A pak Pán přidá ještě napomenutí, abychom v modlitbě nebyli ukecani. Jako pohané. Pohané si totiž mysleli, že toho svého Boha umluví. A tak to nefunguje. My ty věci slovně vyjadřujeme, protože je to vyjádření naší prosby, touhy. Ale Bůh to ví dříve, než to řekneme. Čili jinými slovy, my to říkáme kvůli sobě. Když to formulujeme, a vy to víte sami, že někdy člověku dojde, co říká teprve, když to vysloví. Ať v dobrém nebo ve zlém. Takže i v té modlitbě a někdy je dobře i před tím duchovním světem to vyslovit. Ať to slyší andělé, ať to slyší démoni, ať to slyší celý duchovní svět, že Ježíš je můj Pán a já tě chválím a já tě miluji. Ale ať celý duchovní svět taky slyší, že lituji svých hříchů. a že konám pokání a že je mi to líto a že prosím za odpuštění. Ať celý duchovní svět ví, že sám ze sebe neznamenám nic jenom v Bohu a že na sebe nespoléhám a že chci konat, co chce Bůh a že tu starost o moji rodinu svěřuji, Pane, tobě do rukou a důvěřuji ti, že se postaráš. Čili ta slova mají smysl, ale Bůh je slyší už předtím. A je důležité proto, aby ta slova, která vyslovujeme, byla v souvislosti s tím naším srdcem. Boha neobelžeme svými řečmi. To můžeme možná nějakého hloupého člověka. On řekne, ne, tam jsem nebyl. No, on řekne, jo, a manželka tě tam viděla, to byl dvojník. My neříkáme ta slova Bohu, abychom ho přesvědčit, co má dělat. Slova vyslovujeme, aby se měnilo naše srdce. My sami. Abychom se otevřeli pro Boží záměry. Náš Otec ví, co potřebujeme. A my se učíme modlit v Duchu Svatém. Duch Svatý se v nás modlí. Čili když já rozumím svému duchu a vnímám, co ve mně je, tak vnímám taky, jak se mám modlit. Protože tam mě Duch Svatý vede. Tam vyslovuje slova lásky, odevzdanosti. Ještě jedno podobenství krásné Pán Ježíš řekl o modlitbě a to bylo o té vdově a soudci, ta, která ho umořila, chodila za ním a říká mu, zastaň se mě proti mému odpůrci. A on dlouho nechtěl. A na závěr toho podobenství Pán Ježíš říká, co teprve Bůh nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá, ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde? Někdy se lidé ptají, slyší Bůh naše modlitby? Každou, i tu nevyslovenou. A kdy nás vyslyší? Hned. Problém je, že on nás vyslyší způsobem, kterými nestačíme vnímat, protože jsme zaměřeni na to, že chceme, aby tu naši modlitbu vyslyšel právě takhle. A díváme se, jestli právě takhle ji vyslyší. A on se nás ujímá, mění nás, posouvá naše myšlení, dává nám něco mnohem lepšího. A my to nevidíme. Bůh mě neslyší. Bůh mě neslyší. Co to je za obvinění? Čtěme evangelium, jestliže Pán Ježíš říká, že se nás hned zastane, tak je to pravda pravdoucí a hned se nás zastane. Jestli říká, že nás vyslyší, tak nás vyslyší. Ale Pán Ježíš taky říká o tom, že ti, kteří ho prosí, k němu volají dnem i nocí. Co to znamená? Že mu všechno svěřují, že si nic nenechávají pro sebe. To nemá nic společného s množstvím slov. Ale s tím, že stojíme zcela odkázáni před Bohem ve dne i v noci na jeho milosrdenství. Ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. To znamená, budou lidé Bohu věřit, i když jim bude ty modlitby vyslýchat tak, jak on vidí, že je to pro ně dobré? A nebo si budou pořád prosazovat svoje? Víra dává Bohu možnost, aby mohl svobodně jednat. A lidé jsou zklamaní, protože berou svůj život do svých rukou, rozhodují se podle svého rozumu a pak řeknou, Bůh se neujal, tak se přestane modlit. A vlastně si odřízne pupeční šňůru, protože modlitba to je pro nás dech života. Člověk, který nedýchá, tak se udusí. A člověk, který se nemodlí, tak se vzdálí Bohu a duchovně zemře. A my žijeme v době ztráty víry, že je Bůh dobrý a že má všechno ve svých rukách. A to je ten pravý duchovní boj, který vedeme proti tomu světu, který už s Bohem nepočítá. Chceme být těmi, kteří s ním počítají úplně ve všem. Ta vdova toho soudce prosí, aby se jí zastal proti odpůrci. Odpůrce, to je v evangeliu název pro zloducha. A my na ten boj se satanem nestačíme. Ale Ježíš nad ním zvítězil a proto ho prosíme. Když Ježíš učil své modlitby, své učedníky modlit, tak jim také předal Otčenáš. A v té modlitbě je všechno, oč máme prosit. Jenomže my to odříkáme jako básničku. Přitom každá ta prosba má obrovský obsah. V té modlitbě prosíme o to, abychom my byli posvěceni mocí Boží. Posvěť se jméno tvé. Kde? No na nás, kteří to jméno nesem. Přijď tvá království tvé kam? Do našich srdcí a do našich vztahů. Chraň nás od zlého. To potřebujeme. Dej nám, co potřebujeme k životu. A odpusť nám. Ta modlitba Páně, to je vzor modlitby. Protože zahrnuje celý náš život. Jenom je potřeba ji vnitřně pochopit a vědět, co máme na srdci. To je modlitba, která je nesená Duchem Svatým. A v ní nám Pán dává jasně poznat, na co nestačíme sami. O všechno, co tam prosíme, ve všem potřebujeme Boží pomoc. A to, že to člověk bere do svých rukou, to znamená, že je příliš samolibej, sebestředný a od Boha odtržený. Apoštol Pavel mluvil o tom, že je třeba stále se modlit. Neochabovat. V každé době, na každém místě. A Pán Ježíš o tom mluví, že je třeba stále se modlit. To nemáme dělat jinou práci? Samozřejmě. Při práci se dá taky modlit. Pamatuju, jak naše maminka vařila s modlitbou na rtech. Ale jsou třeba práce, při které nemůžeme vyslovovat slova modlitby. Ale pak se modlí náš duch. Když máme ty chvíle, kdy jsme s Bohem ve své komůrce, tak my naučíme toho svého ducha, aby byl bdělý, aby vnímal Boha. A my pak vnímáme postupně i ve své duši a ve svém těle, ve svých smyslech přítomného Boha. A vlastně všechno děláme před jeho tváří. A to je ta modlitba dnem i nocí. Že víme, že jsme s ním. A pak, když máme prostor, tak vezmeme písmo, začneme se modlit žalmy nebo modlitby, které máme rádi. A pak se vrátíme ke své práci. A náš duch se modlí. Protože tam se modlí Duch Svatý. A to ovoce té modlitby, to způsobuje právě tu naši vnitřní proměnu. Zevnitř na venek. Abychom se stále víc připodobňovali Pánu Ježíši. Ta modlitba způsobuje, že taky roste naše víra, naše láska. Že se stáváme lidmi ducha, kteří se nenechají jen tak poplést hlavně nějakými řečmi a názory lidí, kteří neznají Boha. Protože máme kotvu v něm. Víme, čí jsme, proč jsme tady, kým jsme a pro co žijeme. To nám Bůh dává právě v těch chvílích, kdy jsme s ním. A tak tě, Pane, prosíme, nauč nás modlit se. Nauč nás modlit se, jak jsi naučil své učedníky a dej nám svého ducha, abychom se modlili v duchu a v pravdě. Pomoz nám, abychom v modlitbě nikdy nehledali sebe. Hledali tvoji tvář a tvoji krásu, tvoji pravdu, tvoji dobrotu, tvoji vůli. Abychom tak věděli, jak žít v tomhletom světě. A žili ten svůj život pod mocí tvé lásky, tvé dobroty. Amen.